once again, men of power and wealth and authority turn to deaf ear the voice of the poor.
Delyn, pan sy'n celyn, dysyn yn nipod hifen, coren nipod meibion, pethau am berthnasol o beidd yr oedd o'r canol. Dyma rigwm bach gwahanol, yn hollol berthnasol. Con oedd Howell Harris, opportunydd Baris. Con oedd Howell Harris, opportunydd Baris. Godinebydd Malaysis, yn sbwtio celwydd yr anwybodus. Torwch ffwrdd y cyffion, dwi'n byw ar y brwysion. Dwi'n byw ar y brwysion. Dwi'n byw ar y brwysion. Mae'n beat mod ffeilon bwysyn cynnig atebion. Dwi'n ceisio darllen a dionglen y gysion. Darllen fy nghymdau yn newyddion. Chwedl Ceri C, stroke a genius gan y seison o'i datganoli. Of the evolution, here's the revolution. The real solution. Dim sŵd o sosialwyr o'r coetion. Mae'n un bryd i dorri y cyffion. Dwi'n byw ar y brwysion. Dwi'n byw ar y brwysion. Brad y llafur gleision. Nw di'r meistri a ni di'r gweision. Dyw, dyroi mi'r ras. Dwi ddim yn was, unrhyw sosialydd glas. O'r gweddyn llygod yn y ras. Dwi watch y mas am y ffug a pistolion. Gwleidyddion llawn a ddewidion. So, devolution, here's the revolution. The real solution. Mae'n hyn bryd ni torri y ffwrdd y cyffion. Dwi'n byw ar y brwysion. Dwi'n byw ar y brwysion. Meddwl addysgedig sy'n ffrwythlon, ond y distyw diffigion. Dyledion trydydd byd sy'n crynhoi fel dŵr yn y ffynon. Ond i'r pant y ryd, dŵr y lladron. Dwi ddim yn damgysgod unrhyw gryman. Roedd e ddim yma noson y cyffurion. Hyn bryd i dorri y cyffion. Dwi'n byw ar y brwysion. MC Slaver yn byw ar y brwysion. MC Griff yn byw ar y brwysion.